Talsu novadā, Talsu pilsētā, un esam sazvanījuši Talkas atbildīgo Inesi Asplinti. Labrīt, Inese!
Labrīt!
Labrīt, labrīt, labrīt!
Jūtu, ka noskaņojums ir vienkārši burvīgs.
tieši tā, saulenēs, Talsos viss notiek.
Aha, skaidrs, pie jums spīd saule šodien, ja?
Jā, ir ļoti, ļoti silts diena, tikko sākusies, un viss notiek, viss jau sāk strādāt.
It kā mēs zinām, ka jūs kā oficiāli 11. sākat talkot, bet tāda darba jau norit.
Nepacietīgākie jau sāk laicīgi strādāt.
Ines, nu pastāstiet, varbūt tie, kas vēl sēž mājās pie radioaparātiem un domā, nu ko man darīt šodien forši laicīši.
Vai tad tiešām Talsos kaut kas būs?
Pastāstiet, uz kurien ir jāiet un kas būs jādara?
Noteikti visiem ir jānāk uz Talsu bērnu un jauniešu centru, tas ir pašā Talsu centrā, pašā Talsu sirdī. Lielajā mājā, kur mēs visi jau čakli jau sākam strādāt, un mums gan tā teritorija nav tik liela, lai sakot. Bet, nu, katrs savu rociņu pieliksim, un viss būs kārtībā, viss, lai šodien riktīgi labā diena.
Cik jūs plānojat, teiksim, tos zilos maisus piepildīt?
Nu, mums jāiet ir uz rekordu. Šogad mēs pirmo reizi strādājam, tad, nu, 20 vajadzētu.
Tātad ir ko tīrīt.
Ir ko tīrīt.
Nu, ir ko tīrīt. Gan jau mēs izplatīsimies un dabūsim vēl kādu teritoriju klāt. Bet, nu, mēs cenšamies uz 20 vajadzētu.
Vai šodien Talsos tikai talko pie jums, bērnu un jauniešu centrā, vai arī kur citur?
Nu, oficiāli, man liekas, ka tikai mēs... Bet ir pašvaldības pašas savas talkas kaut kur pilsētā noteikti. Katrs savu mazdārziņu, katrs savu
rosās,
teritoriju.
Cilvēki rosās, ja?
Rosās, tieši tā.
Un kas tad paredzēts tad, pēc tā labi padarītā darbiņa?
Pēc labi padarītā darbiņa paklausīsimies Latvijas Radio 2.
To jau var
klausīties visas dienas garumā.
Jā, ļoti, ļoti jautras dziesmas, nu, cerams, ka būs arī dejas, ja būs spēks, protams.
Gan jau,
ka būs. Un, nu, atpūtīsimies, paklausīsimies mūziku, uzcepsim kādu desiņu, paēdīsim.
Un jauki
pavadīsim laiku, protams.
Un arī jau sāksiet gatavoties nākamajam gadam talkošanai, nu tos plānus jau stādīsiet uz priekšu, vai ne?
Nu droši vien šodien gan stādīsim plānus, gan stādīsim puķes, gan jau ka kaut ko vēl sastādīsim.
Labi, paldies, Ines, jums par sarunu, un lai labi sokas darbi šodien.
Jā, paldies, lai visiem šodien labi pilni daudz maisi.
Paldies, atā.
Visu labu un lai saulīt spīd.
Paldies, atā.